Pois está connosco xa Ánxeles Vázquez, que é vicepresidenta da Xunta de Galicia e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Estes días conocíamos os plans da Xunta para mellorar o alugueiro en Galicia. Hai un problema en toda España co alugueiro, son moi caros, hai poucos. En que vai cambiar, por exemplo, o sistema de axudas o alugueiro en Galicia?
Bueno, pues a verdade é que dende o goberno galego son varios os obxectivos que nos marcamos de cara ao ano 2024. Si algo ten direito unha persoa é unha vivenda, esa é unha vivenda digna. Miramos cal é a situación e é certo que custa moito chegar a final de mes, por distintas causas, pero nos queremos estar o carón da nosa xente, non? De todos os galegos e as galegas. Polo tanto, despois de aprobación dunha lei de vivenda que o único que fixo foi retirar do mercado, pois no caso de Galicia, un 18% de vivendas que estaban anteriormente para alugar, pero que se creou unha grande inseguridade xurídica, temos que dar pasos. Nos xa dixemos que non estábamos de acordo con esta lei de vivenda, estamos agardando por unha bilateral que non acaba de chegar, pero mentras Galicia ten estabilidade, hai orzamentos, e decidimos poñer en riba da mesa pois varias accións. Accións que están consensuadas co Observatorio da Vivenda, e unha delas pois é multiplicar por tres o orzamento para axudar as persoas que entendemos teñen pois máis dificultades para poder independizarse por un lado e para poder pagar un alugueiro polo outro. Son os menores de 36 anos, son as familias monoparentais, son as familias numerosas, pero tamén, como novidade, son aquelas persoas e aquelas familias que levan máis de un ano nunha lista de espera para ter unha vivenda pública. É certo que analizamos cales son os seus recursos, pero tamén é certo que podemos chegar ata o 60% de axuda para que paguen ese alugueiro, tendo pois como máximo 390 euros o mes ao longo de 2 anos. Analizamos a situación perante un ano, se a súa situación segue a ser a mesma e, polo tanto, non teñen ingresos superiores a 3 veces o IPREN, pois está a axuda podémola prolongar ata 2 anos. Esa é unha das accións.
Estas persoas, se cumplen eses requisitos, a Xunta págalles esa porcentaxe do alugueiro que pagan.
Efectivamente, para isto imos destinar 20 millóns de euros, multiplicamos por 3 o orzamento que tiñamos neste ano, no ano 2023, de cara ao ano 2024, pero tamén temos que centrarnos nas persoas vulnerables, que son aquelas que os recursos son mínimos e aí podemos chegar ata o 100%, e destinamos para eso 10 millóns de euros.
Hai medidas tamén para promover que se construa vivenda para aluguer o que se rehabilite, non?
Efectivamente, un dos problemas que temos é que queremos buscar unha vivenda para mercala ou para alquilala e non temos vivendas. Non se está construindo nos últimos tempos e non se construe, primeiro porque non estamos dando seguridade, segundo porque hai unha gran volatilidade de precios no mercado e, polo tanto, nos queremos estar o carón dos promotores. E aquí eu tamén lle diría aos concellos, non, que sexan áxiles a hora de dar as licencias, que é fundamental, porque a Xunta quita 3 líneas de axuda para os promotores privados para que poidan construir en solo público ou en solo privado. Son axudas que van dende 35.000 euros por piso construído, por vivenda construída, ata 50.000 euros. En función si estas vivendas van a estar destinadas ben en alugueiro ou si van ter tamén a opción de compra. Porque temos moitos galegos que a súa opción é alquilar, pero chegado un tempo di, oye, a min gustaríame asinar con opción a compra. Polo tanto, son máis de 8 millóns os que imos destinar para os promotores. Esta é unha acción, unha máis que puxo encima da mesa Observatorio da Vivenda, que non a leváramos a cabo. Creemos que é o momento de facelo así, e o único que agardamos é que pois o Ministerio de Vivenda nos traslade recursos, porque nos para isto Temos os recursos propios da Xunta de Galicia, que son 56 millóns de euros para adquirir unha vivenda, pero tamén están os fondos que veñen de Europa, que ten que repartir o Goberno Central, que Galicia xa certificou o 100% dos fondos e, polo tanto, queremos que se nos trasladen máis fondos para seguir, entre outras, rehabilitando vivendas e, polo tanto, que esas vivendas, as nosas, as galegas, nos dean maior calidade de vida.
Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda da Xunta e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Un placer tela connosco aquí na COPE. Moi boa tarde.
Moitísimas gracias. Un saúdo.